რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 12 საათია, მდგომსმენთ პროგრამას 12:12 12-ზე, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინოროდონაია უძღვები. Sugdetis upaso sasadilos mushaoba ramdenme dghit sheferxda de facto respublikis generalure prokuroris gardatsvaleba mtskhinvalshi arerti shekitva gaachina antemebs ukhloesi 12 tsutis gamalobashi dghis akhali ambebis shemdeg shemoktavasebta მამაკაცი, რომელიც პარიზის პოლიციის ერთ-ერთ განყოფილებაზე თავდასხმის მცდელობისას 7 იანვარს მოკლეს, თავს ხან საქართველოს, ხან სირიის და ხანაც მაროკოს მოქალაქედ ასაღებდა. ამის შესახებ გერმანული საინფორმაციო საშუალებები უწყებიან ჩრდილოეთ რეინ-ვესტფალიის ფედერალური მიწის პოლიციაზე დაყნობით. გერმანელი სამართალდამცავების ცნობით, მათი ფრანგი კოლეგების მიერ გასულ კვირაში ლიკვიდირებული პირი გერმანიაში 2013 წელს ჩავიდა, თავშესაფარს ითხოვდა და 7 სხვადასხვა სახელით იყო რეგისტრირებული. გერმანიის პოლიციის ცნობით, მანამდე ეს პირი 5 წლის განმავლობაში არალეგალურად საფრანგეთში ცხოვრობდა, გერმანიაში დასახლების შემდეგ კი ეჭვმიტანილი იყო იარაღის უკანონო ტარებასა და ნარკოტიკებით ვაჭრობაში. გერმანელი სამართალდამცავების განცხადებით, პირის რეალური ვინაობის დადგენა მათ ვერ მოახერხეს. თავის მხრივ საფრანგეთის პოლიცია ვარაუდობს, რომ პარიზში 7 იანვარს მოკლული პირი რეალურად ტუნისის მოქალაქე იყო. გერმანიის ქალაქ კელნში ახალი წლის ღამით მომხდარი თავდასხმების ოფიციალურად აღრიცხულმა რაოდენობამ 516-ს მიაღწია. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით, თავდასხმების 40% მიზნად სექსუალურ ძალადობას ისახავდა. სამართალდამცავთა განცხადებით დადგენილია, რომ ახალი წლის ღამით გერმანიის სხვა ქალაქებში მომხდარ თავდასხმებს კავშირი აქვს კელნის მოვლენებთან. გერმანიის იუსტიციის მინისტრმა ხეიკო მაასმა გამოცემა ბილდს განუცხადა, რომ თავდასხმები წინასწარ დაგეგმილი იყო. ახალი წლის ღამით კელნში მომხდარი თავდასხმების მსხვერპლთა და თვითმხილველთა ინფორმაციით, ქალაქის რკინიგზის სადგურთან შეიკრიბა 1000-მდე მამაკაცი, რომლებიც მცირე ჯგუფებად დაიყვნენ და ქალებზე თავდასხმები დაიწყეს სექსუალური ძალადობის ან ძარცვის მიზნით. პოლიციის მონაცემებით თავდამსხმელთა უმრავლესობა ახლო აღმოსავლეთიდან და აფრიკიდანაა. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ ხელისუფლებამ უნდა დააჩქაროს დეპორტაციის პროცედურა იმიგრანტებისა, რომლებიც დანაშაულს ჩადიან. ავღანეთში ჩავიდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის 32 ბატალიონის ბრავო ასეული, რომელიც მტკიცე მხარდაჭერის მისიას შეასრულებს მაზარი შარიფში მდებარე ბაზა მარმალზე. ქართველი ჯარისკაცები გერმანული სარდლობის დაქვემდებარებაში 7 თვის განმავლობაში იმსახურებენ. ბრავო ასეულის მთავარი ამოცანა ბაზა მარმალის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. საქართველოს შეიარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის 32 ბატალიონის ბრავო ასეულმა როტაციის წესით შეცვალა ამავე ბატალიონის ალფა ასეული. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დღეს განაცხადა, რომ ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად რადიოაქტიური ნივთიერების უკანონოდ გასაღების ფაქტზე დაკავებულია დანაშაულებრივი ჯგუფის სამი წევრი. უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით, ჯგუფის წევრები თბილისში 100,000 ამერიკულ დოლარად აპირებდნენ რადიოაქტიური ნივთიერების ცეზიუმ 127-ის გაყიდვას. გამოძიება რადიოაქტიური ნივთიერებისადმი უკანონო მოპყრობის და გასაღების ფაქტზე მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 229 მუხლის პირველი ნაწილით. გამოძიება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტის მეხუთე მთავარი სამმართველოს საგამოძიებო სამმართველო აწარმოებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 12:12 12-ზე. რამდენიმე დღით ქალაქ ზუგდიდში შეფერხებული იყო უფასო სასადილოს მუშაობა. ეს სასადილო რამდენიმე ათეულ ადამიანს ემსახურება. ოფიციალური მიზეზი შეფერხებისა, როგორც ამას თვითმართველობაში აცხადებენ, ახალი ტენდერის გამოცხადება იყო. დეტალებს რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასთან შეიტყობთ.
ზუგდიდში მოქმედი უფასო სასადილოს 230 ბენეფიციარი რამდენიმე დღით საკვების გარეშე დარჩა. როგორც ისინი ჟურნალისტებთან საუბარში აცხადებენ, სასადილო მკერდების მომზადება 31 დეკემბრიდან თითქმის ერთი კვირის მანძილზე შეწყვიტა. ნინოც ქირიამ, რომელიც ამ მომსახურებით უკვე 4 წელია სარგებლობს, აღნიშნა, რომ სასადილო საკვების დარიგება მხოლოდ საშობაოდ მოახერხა.
6-7 დღე იქნება ასე. რო ამიგვიღია საჭმელი. ახალი თანამშრომლები იქნებიან და ამიტომ ზადარიყო საჭმელი და ისე იყავით.
Ძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი 230 ბენეფიციარისტვის საკვების მიწოდება ტენდერში გამარჯვებულ შეპესე ეფექტს ევალება. როგორც მისი დირექტორი ნატალია მეფარიშვილი განმარტავს, რეალურად ადგილი ჰქონდა 5 დღიან წვეტას, რაც ქალაქის მერიის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვების შემდეგ ხელშეკრულების გაფორმებით თუ სხვა საჭირო პროცედურებით იყო გამოწვეული.
წესი ჩვენ 13-მდე არ უნდა გაგვეხსნა ცნობიო, მაგრამ შევთანხმდით მართლა ბენეფიციალებზე ვიფიქრეთ, რომ ცოდვები იყო ნამდვილი ხანი.
საკვების მიწოდების შეფერხების გამო ადგილობრივი თვითმართველობას ქალაქის საკრებულოში მოქმედმა ფრაქცია ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამაც უსაყვედურა. დეპუტატ ანა წითლიძის განცხადებით,
ვერაფრით ვერ დაგვაჯერებს ახლა შესყიდვების სამსახური მერიის, რომ უფრო ადრე არ შეიძლებოდა ამის გაკეთება, ისე რომ ეს 230 ბენეფიციარი არ დარჩენილი იყო მშიერი. მით უმეტეს, როდესაც მათ ამ პრობლემის შესახებ იცოდნენ და ერთი თვით ადრე და იცოდნენ, რომ ეს პრობლემა აუცილებლად დადგებოდა.
ქალაქ ზუგდიდის მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის მურთაზ ბოგუჩავას განცხადებით, ტენდერი კანონის შესაბამისად არ შეიძლებოდა გამოცხადებულიყო 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცებამდე. საფინანსო დოკუმენტი კი მხოლოდ 22 დეკემბერს მიიღეს და ტენდერის გამოცხადების პროცედურა მომდევნო დღესვე დაიწყო.
შესყიდვების განყოფილებამ პროცედურები დაიწყო 23 დეკემბერს, მაგრამ სამწუხაროდ 21 დეკემბრის ჩათვლით ტენდერის ოფიციალურად გამოცხადება ვერ მოესწრო. დოკუმენტები შედგენილი იყო, მაგრამ შესყიდვების სააგენტოს ჩვენთვის უნდა დაედასტურებინა ოფიციალურად, როგორც კანონი და წესი ითვალისწინებს, გამოცხადებული ტენდერი. რაც იმას ნიშნავს, რომ გამოცხადებულ ტენდერს ენიჭება ნომერი, ენიჭება თარიღი. აი ეს სამწუხაროდ ვერ მოესწრო 30-მდე.
ადგილობრივ თვითმართველობაში ირწმუნებიან, რომ ამ ეტაპისთვის პრობლემა მოგვარებულია. მიუხედავად ამისა, როგორც საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაია აცხადებს, შესასწავლია მიზეზები, რატომ ვერ მოხერხდა ბენეფიციართა სრულყოფილი მომსახურება.
შემთხვევით შიდა აუდიტის სამსახურს, რომ შეესწავლა ის სუბიექტური და ობიექტური გარემოებები, რომლის გამოც მოხდა ეს შეფერხება. რამოდენიმე დღეში ჩვენ მოგვეცემა შესაძლებლობა გავიცნოთ იმ შეფასებას, რომელსაც მოგვაწვის აღნიშნული უწყება.
სულ კვებისთვის უფასო სასადილოში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 102.99 ლარია განსაზღვრული, რაც დღეში თითო ბენეფიციარზე დაახლოებით 1.32 თეთრს შეადგენს.
თამარ ზანთარიამ კი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა ოფიციალური მიზეზი სახელდება ამ დროისთვის ზუგდიდში უფასო სასადილოს რამდენიმე დღით შეფერხების გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
კონსულტ პროგრამას 12:12-ზე ოკუპირებულ ცხინვალში მიმდინარეობს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის გენერალური პროკურორის გარდაცვალების მიზეზთა გამოძიება. მერაბ ჩიკოევი გასული კვირის ბოლოს გარდაიცვალა, არსებული მონაცემებით მას ავტომანქანა დაეჯახა. მომხდარის გარემოებებსა და მომხდარი ცხინვალში გამოწეულ შეკითხვებზე ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაურიკი ამბობთ.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის გენერალური პროკურორი მერაბ ჩიკოევი ცხინვალის საავადმყოფოს რეანიმაციულ განყოფილებაში გარდაიცვალა. იგი ავტოსაგზაო შემთხვევის შემდეგ მიიყვანეს. ჩიგოევი შაბათ საღამოს ყოფილი ვიცე-პრემიერის შვილის ქორწილიდან გამოვიდა და საკუთარი მანქანისკენ მიემართებოდა. სოვეცკაიას და ალანჯიოევის ქუჩების გადაკვეთაზე მას მანქანა დაეჯახა. ეს ინფორმაცია თავიდან რუსულმა საინფორმაციო სააგენტოებმა გაავრცელეს, რომლის მიხედვითაც მძღოლი, რომელიც ჩიგოევს დაეჯახა, შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. მოგვიანებით კი გაირკვა, რომ იგი მალევე დააკავეს და მიმალული არ ყოფილა. თავიდანვე ოსურ ფორუმებზე ამ ტრაგედიასთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნები გაჩნდა. არაერთი კომენტატორი კითხულობდა, რატომ იყო ამ დროს ჩიგოევი ქუჩაში მარტო. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა კი ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლებთან არაერთი თათბირი გამართა და ჩიგოევის საქმის გამოძიება პირად კონტროლზე აიყვანა. თიბილოვი თვითაღიარებული რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრისგან ახსარ ლავოევისგან გზებზე კონტროლის გამკაცრებას და საბჭოთა დროში დაბრუნებას ითხოვს, როცა ეგრეთ წოდებული რეიდების დროს მრავალი სამსახური იყო ჩართული. დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრის ცნობით, ცხინვალში მალე რუსი სპეციალისტები ჩავლენ, რომლებიც გზებზე ვიდეო კამერებს დაამონტაჟებენ. მისი აზრით, ეს ზომები საგზაო მოძრაობას უფრო მოწესრიგებულს გახდეს. საჭესთან ნასვამი მძღოლები და გადაჭარბებული სიჩქარე ცხინვალში უკვე დიდი ხანია პრობლემად იქცა. საგზაო მოძრაობის წესებში მოქალაქეებთან ერთად თვითონ სამართალდამცავებიც არყვენენ და ეს მთელი ქალაქისთვის ცნობილია. ცოტა ხნის წინ გუფთის ხიდთან ავარიაში დაიღუპა ყოფილი დეპუტატი ერიკ დუდაევი. რაც შეეხება მერაბ ჩიგოევს, იგი ლეონიდ თიბილოვის და ბორის ჩოჩიევის გუნდის წევრად ითვლებოდა. დიდი ხნის განმავლობაში იყო იუსტიციის მინისტრი. გენერალურ პროკურორად დანიშნამდე ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი იყო ოსური მხრიდან. მონაწილეობდა ხოლმე ქართულ-ოსური დიალოგის სხვადასხვა ფორმატებში. წარმოშობით ახალგორიდან იყო და კარგად ფლობდა ქართულ ენას.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
პროგრამაში ლოს კიდევ რამდენიმე ინფორმაცია. დღეიდან საქართველოში დაიწყო პედაგოგების და პედაგოგობის მსურველთა გამოცდები. შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, სამთრის სესიისთვის რეგისტრაცია 10000-ზე მეტმა აპლიკანტმა გაიარა. ისინი გამოცდებს 11-13 იანვარს თბილისსა და ქუთაისში გახსნილ საგამოცდო ცენტრებში ჩააბარებენ. დაახლოებით ერთ საათში საქართველოში, კერძოდ ოქროყანის ტერიტორიაზე გაიხსნება პირველი ტექნოლოგიური პარკი. მისი გახსნის ცერემონიას საქართველოს მთავრობის, ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები დაესწრებიან. როგორც ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ, ტექნოპარკი ქმნის ერთიან ეკოსისტემას ინოვაციების და ტექნოლოგიების მიმართულებით და ხელს უწყობს ინოვაციური იდეების განვითარებას. ტექნოლოგიური პარკი დამწყებდა პატარა კომპანიებს შესთავაზებს ისეთ რესურსებს, რომლებიც მათთვის აქამდე რთულად ხელმისაწვდომი იყო და განსაკუთრებულ როლს ითამაშებს ახალი ბიზნესის და ახალი კომპანიების შექმნაში, ასევე არსებულის განვითარებაში, ინოვაციების კომერციალიზაციასა და მაღალ ანაზღაურებადი სამუშაო ადგილების შექმნაში. ტექნოლოგიური პარკი მოიცავს როგორც მცირე ინკუბატორებს, სასწავლო ცენტრებს და ლაბორატორიებს, ასევე დიდ ოფისებს სხვადასხვა კომპანიისთვის. გვესმენთ პროგრამას 12:12-ზე, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.